Yohannis 4:11.
Namichi Alaazar jedhamu tokko Kabitaaniyaa keessa le'u dhibame. Bitaaniyaan qachaa Maariyaamii fi obboleettiin isii Maartaan le'an. Maariyaamiin tun tafiqiree miila goottaatitti naxxee rifeensa mataa ifiitiin miila isaa hatte. Alaazarin dhibame sunillee obboleessa isiiti. Obboleettoota Alaazari,
"Goota, nama ati jaalattu dhibameera"
jedhanii Yesuusitti ergane. Yesuus yennaa tana dhaga'e,
"Dhibeentu ulfinni Waaqaa akka mul'atuuf, ilmi Waaqaalli akka itti ulfaatuuf teete malee Alaazari du'ee akka hafuuf himoota"
jedhe. Yesuus Maartaa obboleettii isii Maariyaamiif Alaazar hin jaalataayyu. Akka Alaazari dhibame dhage'ullee addee jiru san guyyaa lama oole. Achiin duuba inni barattoota ifiitiin,
"Mee gara biyya Yihudaa deebinee dhanna"
jedhe. Barattooti isaani,
"Barsiisaa, dhihoo tana Yihudootti dhaka'a situ miisaaf barbaadaneera. Ati ammallee achi dhaqiisaaf yaadattaa?"
jedhaneen Yesuus deebisee,
"Guyyaan tokko sa'aatii 12 qabaamoti. Maarre nami guyyaan deemu ifa biyya lafa tanaa waan dhagguuf hin gufatu. Nami halkaniin deemu immoo sababa ifa hin qanneef hin gufata"
jedhe. Yesuus tana jedheen duuba dabalee,
"Alaazaari jaalli keenya rafeera. Ammoo dhaqee isan dammas"
jedhe. Barattooti isaa deebisanee,
"Goota, inni yoo rafee jiraate hin fayya"
jedhane. Yesuus akka Alaazaari du'eeru dubbate. Isaan ammoo marroo hirriibaa dubbate se'an. Maarree Yesuus ifa tolchee,
"Alaazaari du'eera. Ammoo akka isin dhugeeffattanuuf achi waan hin jiraatiniif gammadeera. Amma ammoon ka'a gara isaa dhaqna"
isaaniin jedhe. Toomaasiin Didimoos jedhamu barattoota dhibiin,
"Koo'amee nuti ladhadhe barsiisaa waliin duuna"
jedhe. Yesuus yennaa achi ga'e Alaazar haga awwaalamee guyyaa 4 akka ta'e dhagge. Bitaaniyaan Yerusaalem irraa gara kiiloomeetirii 3 fagaatti. Yihuudoota hedduun Maartaa fi Maariyaamii marroo du'aa obboleessa isaaniitiif isaan jajjabeessiisaaf dhufaniiran. Maartaan dhufa Yesuus yennaa dhageette gadi itti baate. Maariyaamiin ammoo manumatti hatte. Maartaan Yesuusiin,
"Goota, aduu ati as jiraatte obboleessi kiyya silaa hin du'uuyyu. Ammoo ammallee waa ati gaafatte maraa Waaqii akka sii kennu ani hin beeka"
jette. Yesuus isiin,
"Obboleessi keeti du'aa hin ka'a"
jedhe. Maartaan deebitte,
"Guyyaa muumme'ee yennaa du'aa ka'iisa akka inni du'aa ka'u ani hin beeka"
jette. Yesuus,
"Du'aa ka'iisaaf jiruu ana. Ka anatti dhugeeffatu du'ulle jiruu hin le'a. Ka jiruu le'uuf anatti dhugeeffatu marti hin du'u. Ati kana hin dhugeeffatta?"
isiin jedhe. Isiin,
"Ee goota, ati ilma Waaqaa Masii gara biyya lafaa dhufaaru akka teete ani hin dhugeeffadha"
jetteen. Maartaan kana jetteen duuba dhaxxee obboleettii ifii Maariyaam qofu waante,
"Barsiisaa as jira, si illee waamiisatti jira"
jetteen. Maariyaamii yennaa tana dhageette ariifattee isa dhaggiisaaf kaatee baate gara isaa dhatte. Yesuus adduma Maartaan isa itti dhaggite jiraayyu malee yennaa san ollaa keessa hin seenneeyyu. Yihuudoti isii jajjabeessiisaaf isii waliin mana keessa jiranu yennaa Maariyaamiin ariifattee kaatee baatuun dhaggane waa addee awwaala dhaxxee boottu seane isii gula ka'ane. Maariyaamiin addee Yesuus jiru geettee akuma isa dhaggiteen miila isaatitti jiddee,
"Goota, aduu ati as jiraatte obboleessi kiyya silaa hin du'u"
jetteen. Yesuus booyisa isiitiif, "Kolbaan isii waliin jirtullee attam akka booyisaatti jirtu" yennaa dhagge. Gadhaan isaallee gaddee guddisee laaleffatee,
"Eessatti awwaaltan?"
jedhee isaan gaafate. Isaan,
"Goota, koo ilaali"
jedhanii deebisane. Yesuus booye. Yihudoti
attam akalli sajalate lala
jette isan ke sagari ammo
inni nama balla fayisera sila aka ala zarin dune dogun dande uyu
jedane Yesus ammalle guddise lalefate gara bolla wala dage bolli awala sun goda dakan afan irake ameru Yesusi
dakarra kasa
jede ajaje Martan obboleettiin nama du'e
gotta inni hagatu'e guyya afur tureera amma ajoeera
jetten Yesus isin
yo dhuge fatte ulfinna waqa kadagitu ansitti hinne
jede marre isan dakairra kasane achin duba Yesus oli idale
abba wanna dageettef sigalateffa akati yennamar na dageet ahimbe ammon kolba asida battutun akati na ergit akadu geffattuf tanajede
en duba Yesusi
Alazar asbay
jede qonqo guddo waame Alazarille harki fi millisa waya awalatin tatame fulli isalle waya ammarame gadbay Yesusi
hikaate lakisa demuti
isanin jede Yihudota gara Maryami dufaneran keessa heddun waa Yesusu jed aggane isatti dhugeeffatane isan keessa garin ammo gara Farisaayota dhaqane waa Yesus huje ittimane marre mootot hayyootaatiif Farisaayot kora murtii waamane
bilbaasota namichi ku hujiisa jiru mara ilaala maangoon
akkanumaayyo lakkinne mee mara isa dhugeeffate warri roomaalle dhufe galma waaqa keennaaf kolbaa teenna hin balleessa
jedhane isaan keessaa nami tokko ka qayyaaffaa jedhamu ka woggaa san hayyuu guddaa ta'eeru
isijjuma waan beettan kolbaan duudiin badu'umanna nami tokko kolbaafi du'uun isaaf wayya isi ijjumaa tana hubattanu
isaaniin jedhe inni ifi keessaa fuudhee tana hin jenne woggaa san hayyuu guddaa waan ta'eef Yesus kolbaa Yihudiitiif akka du'aaru raage isaan qofaaf adoo hin ta'ini kolbaa waaqaa tabiittannootte maralle walitti rayisaaf du'a guyyaa sanii jalqabanee Yihudooti baallii qaban Yesus ijjeesiisaaf mala du'ane tanaaf Yesus Yihudaa keessa ifaa ta'an deddeemuu hin dandeenye ammoo achi lakkisee gara qachaa Efreem jedhamu ka goomoleen dhikoo jiruu dhaqee barattoota ifii waliin achi bubbule yennaan jila irra dabarama Yihudootaa dhikaatteertiiyyu biyya keessaa namooti hedduun jilaan dura akka aadaa dhugeeffannaa isaaniititti ifi qulqulleessuuf gara Yerusaalemi ol bayane isaan Yesus barbaadiisatti waan jiranuuf galma waaqaa keessa dhaabbatanee
maan isinitti fakkaatti inni gara jilaa hin dhufa
jedhanee wal gaafatane mootota hayyootaatiif Farisaayotti akka isa qabiisa danda'anu nami addee Yesus jiru beeku yoo jiraate akka himu ajaja kennaneeran.